Bueno, iretaz ere hitz egin nahi dugu solasaldi honetan Jose Felix Azurmendi, Jesus Prieto Mendaza eta Mikel Aramendirekin, baina zuen baimenarekin beste lagun bat agurtu nahi genuke. Ibon Iparragirre etako presoren egoerari tartea egin nahi diogu, IES gaixotasuna oso aurreratu duen presoren egoera muturrekoa dela ohartarazi du bere familiak. Nabalkarneroko espetxean dago Madrilen eta igandea ezkeroztik bakartuta. Gotzon Iparragirre Ibonen anaia da, Gotzon egunon.
Bai, egunon.
Zer dakizu anaiaren egoeraz?
Beno, ba, dakiguna da, baina da, ostiralean, anaia gaztea joan zitzaionean bizitara, ba, bertan kontatu zion, ba, zelan, ordura arte Nabalkarneon egondan denporan, ba, preso sozialen gandik, batzuen gandik jasan duen akosoa, ba, azkenean, ba, funtzionario batek bere parte hartu duela, eta funtzionario batek ziegatik ateratzerakoan eman ziola ukabilkada bat sabelean eta arnazarik gabe utzi zuela, ez. Itxura denez, honen ukabilkada honen motiborik baldin badago norbait ukabilkada bat emateko da, bere ziega, ba, zeukala, ba, kartzela funtzionario horrek ustezun bezain txukun, ez, kartzean dauki behar diren disziplina eta garbitasun eta txukuntasun arauen arabera. Zan behar da, Ibonek daukala IESa aipatu duzu eta egia da, IESa dauka ze estadioan, baina berari afektatzen dio burura. Dauka neuroencefalopatia multifokal progresibo bat, horrek eragiten dio, beste gauza batzuen artean, horrek eragiten dio, alde batetik ez duela ondo ikusten, ez da fallo optiko bat, baizik eta nervio optikoaren fallua, irakurtzen ari dela letrak erori egiten zaizkio, edo letrak mugitu egiten zaizkio, lerroak gora eta bera, eta hori da sintoma bat buruan daukan buruari eragin dion gaixotasunaren azta, baina beste sintoma bat da, ba, jada etxe kartzelan egon zen bitartean, urte bitardi baino gehiago izan zituela bi atake epileptiko, eta bueno, ba, informe mediko guztiok, basurtean egin zizkioten informe mediko guztiek, eta egingo dizkiotenek erori izango dute, daukala kristoren deterioro kognitiboa. Hau da, guretzako oso arruntak eta errezak diren prozesua kudeatzeko orduan, ba, berak kristoren zailtasunak ditu, ez.
Esan nahi duzu adibidez, funtzionarioak berari leporatzen ziona, alegia ziega behar bezalako txukuntasunez edukitzea, arazo kognitiboa hauen ondorio izan litezkela?
Bueno, nik ez dakat horren inolako zalantzarik, zeren bakarrik bizitara ikustea joatea besterik ez dago, nola batortzen dan paper muntuare pilo bat paperrekin eta desorganizatuta ezin du irakurri, da oso garrantzitsua da, ez du bereizten paper batzu besteen gandik, eta gero guk ikusten dugu daukalak hori medikuek esaten dute daukala deterioro kognitibo bat, das bakarrik hori, etxe kartzelan zegoen denporan, zegoen tratamentuan, hain zuzen ere esaten dute que había que buscar fórmulas para estimular los procesos cognitivos, ¿eh? Solidad médico que esaten dutena, eta nik ez dugu ulertzen orain, bueno, ez dugu ulertzen ez, o sea, orain izango jazu ze desarrollo kognitibo giko duen ziega batean bakartuta, 5 metro karratuz daukan ziega batean, nun gainera ez daukan ekonomatoka aukerarik, eta orduan berak bere osasuna elikagaien bidez, ekonomatzen ositako elikagaien bidez, kudeatzeko aukera ere galdu du, ez daukar nasa egunean ordu beteko patioarekin, oea ere okerra dauka, eta berak ja baditu horretik arazo muskularrak, orduan hiru hilabetetarako sartu omen dute Ibon isolamentu ziaga, baina hiru hilabete ez du iraungo, osea hiru hilabete ez da egongo.
Esan nahi duzu beldurtzaretela okerrena gertatu dakiokela?
Bai, duda, bai. Baina hori esaten ari gara hasieratik. Ibonen lekua, Ibon lehen ere zeo zerrengatik zegoen etxe kartzelan, eta da daukalako gaixotasun sendaezin bat eta itzulezin bat ze estadioan, eta horregatik atera aplikatu zioten 2011ko urrian aplikatu zion instituziones penitenciarias 1.2 artikulua ematen zion aukera etxean betetzeko kondena, ez? Bere etxe barruan.
Esango dugu zuk esaten bezala, bai. Itxean egon zela espetxealdia betetzen, bai. Gaixotasun bai. Larria zuelako, bai. Baina martxoan eraman zutela berriro espetxera, salatu duzuela gainera ez dela Euskal Herriko espetxe batean, baizik eta Madrilen daukatela, eta orain zuen beldurra da, ba, lehen ez gain, ez da, bere osasun egoera gokerrera egingo duela, 23 ordu egunean ziega barruan pasa behar baditu bakartuta 3 hilabetez. Hori da momentuko egoera, anaia txikiak esan duzu ostiralean bisitatu zuela eta orduan ja gaizki ikusi zuela, geroztik telefonoz hitz egin duzu, ez?
Hori da, gero azte igandean, aparkatu atzo, azteleanean deitu zion bere bikoteari eta esan zion isolamendu ziega zegoela. Ez daukagu jakiterik, zergatik sartu duten, ez dakigu. Izan aldaba, motiburen bat egotea, edo izan daiteke ez. Nik esan nahi dudana da, Ibonen aurkako bere egoera fisikoa eta psikologikoa zein den jakinda, egon dela kanpaina programatu bat, da dagoela, bera akosatzeko eta bera iraintzeko eta bera mutur batetara eramateko eta beraren gandik erreakzio dezegoki bat provokatzeko. Hori estrategia bat egon da. Ibon, ez zuten, Ibon lehenko basaurin egon zan, martxoaren 7an zartu zutenetik, apelilaren 22an abalkarneroa trasladatu zutenetik. Jada basaurin hasi ziren zenbait funtzionarioren mehatxuak eta jipoiak.
Eta hori zergatik uste duzu egotzon?
Zergatik sartu duten barrura, ba guk hasiera baten uste genuen akats burokratiko bat izango zela, baina ikusirik ja da 3 hilabete eta erdi pasatu dira iaia eta ez bakarrik ez dutela atera baizik eta urrundu egin dutela eta orain gaina isolamentua sartu dutela, guk hau bakarrik mendeku politikoaren ikustegitik ikusi dezakegu, naiz hasiera batean familiak esaten genuen, bueno, akats bat izango da, ezin da, bakatz burokratiko bat, berriro eterako du, hori pentsatzen genuen eta hori zabaldu genuen. Denpora pasatu gara, zoritxarrez ikusten dugu, bere aurkako, konkretuki bere aurkako kanpaina bat dagoela.
Zenbat urte ditu, zure nahiak?
Ibonek ditu, 28 urte ditu, beragia IESA dauka 2000 urtean detektatu zioten IESA, baina 2011 kartzelan sartu zuten arte ez zitzaion aktibatu. Zan behar da, ja, 2010-an sartu zuten kartzelan. 2011-an daman zuten basurtuko ospitalera, baina ja defentzak zituela egunetik bera, 61an zituela defentzak, eta basauriko ospitalean, basauriko komedorean, jada neumonia bat jasatzen ari zela, konortea galdu zuen bandeja eta guzti erori zen lurrera eta orduan txe eraman zuten basurtzera. Hori nago esaten 2011ko urrian. Eta uste dugu, kasu honetan ere, ari direla egoera hau mutur batetara eramaten. Eta azkenean, Ibon, berak, paiak eskatu ditu ospitaleko frogak egitea, eta hilabete eta herrian ez dute ospitalera eraman. Ez dute eraman froga neurologikoak egitera, eta juez Castro, espetxe zaintzako epailea, eskatzen ari da froga medikuak berak ebazpen bat eman alizateko. Ba bueno, etengabe ari dira luzatzen Ibon ospitalea eramate hori, eta bien bitartean ari da preso sozialen bidez eta funtzionarioen bidez, bera provokatzen eta bera muturreko goera batetara eramaten, ez?
Ba...
Eta ez dakigu, bueno, baina espero dugu, ez bada zerbait egiten, espero dugu okerrena.
Jarraituko dugu izketan Gotzon Iparragirre, Ibon Iparragirre presoaren anaia, asko eskartzen dizugu Euskadi Irratian azalpenak ematea.
Ba, inizu ere asko eskartzen dizuet,
nahi duzun arte.
Bai.